gan ceļš, gan tilta vieta atrodas poligona teritorijā. Uz šodien dienu notiek sagatavošanās darbi būvniecības uzsākšanai objektam. Tas ir domāts ar kādu mērķi vispār, lai apvienotu abas poligona daļas, jo tur pa vidu ir upe. Tātad, lai samazinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa pašvaldības autoceļiem un lai mazinātu troksni, ko rada militārās tehnikas pārvietošanās pa Labolas pagastu, pa tās ceļiem,